Campus FM jippreżenta Laboratorju Letterarju. Vjaġġ fid-dinja tal-letteratura komparata. Nsemmilkom jiena Slim Buħaġar nilqgħakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela li qed iwasslulkom kull ġimgħa Laboratorju Letterarju. Passoltu miegħi fl-studio għandi lil Dr. Gloria Lauri Lucente li se tqasam magħna ħafna informazzjoni interessanti. Illum se nitkellmu fuq il-play Romeo and Juliet ta' William Shakespeare. Se nitkellmu fuq l-oriġini tagħha fuq l-influenza tal-poeta Francesco Petrarca fuq din il-play ta' Shakespeare u mbagħad se naraw kif din il-play fil-fatt ġiet it-trasformata ġo films ċinematografiċi. L-ewwel mistoqsija tiegħi Gloria se tkun l-istorja ta' din il-play fil-fatt li vinta Shakespeare.
Silejn, Shakespeare ma vintax din il-play, għax din il-play l-oriġini tagħha nistgħu nsibuha fil-folklore. U hemm ħafna verżjonijiet u allużjonijiet fil-letteratura taljana għal din l-istorja ta' Romeo and Juliet. U fl-Ingilterra għandna traduzzjoni bl-Ingliż fl-1562 ta' Arthur Brooke ta' verżjoni ta' din l-istorja ta' Romeo and Juliet, illi Shakespeare jadotta biex imbagħad jittrasforma, jiġifieri bħala plot, bħala storja, mhijiex invenzjoni ta' Shakespeare, imma ovvjament Shakespeare imbagħad it-trasforma radikalment.
Gloria, lingwistikament u anke tematikament, hemm xi influenza dominanti ta' xi awtur partikolari?
Silejn, Shakespeare f'din il-play jikkrea storja sentimentali li tabbina l-umorizmu, l-ironija u it-traġedja. Jikkrea traġedja fejn id-dizzjoni il-lingwaġġ għandu rwol kruċjali għaliex qiegħed jiffiltra storja illi ġajja familjari għall-udjenza, storja mhux ikkreata minnu permezz tal-lingwaġġ petrarkesk. X'inhu dan il-lingwaġġ petrarkesk? Hawnhekk irridu nagħmlu riferiment għal poeta Taljan tat-Treċento, Francesco Petrarca, illi kiteb raccolta ta' poeziji il-kanzoniere, fejn jikkodifika ħafna mill-kunċett mill-metafori, mill-figuri retoriċi illi kienu ġa jeżistu fil-letteratura ta' qablu. U jikkrea lingwaġġ estremament flessibbli illi sa frattant dan il-lingwaġġ jiġi mbagħad adottat f'ħafna letteraturi filsna differenti. U l-Petrarca jiġi imitat fir-Rinaxximent Ingliż u anki jiġi imitat minn Shakespeare. Issa, f'dan it-tip ta' lingwaġġ għandna abbinament ta' dak illi jkun konflittwali, ta' dak illi hemm emozzjonijiet sereni ma' emozzjonijiet ferm kontradittorji, permezz appuntu ta' figuri retoriċi bħal l-ossimoru jew l-antitesi, fejn ikonna il-maħbub illi qed iħoss emozzjonijiet illi jiddeskrivi illi huma kemm ta' sħana, ta' infern u kemm ukoll iġibulu il-bart. Per eżempju, Romeo and Juliet, illi jiemita appuntu din il-play timita dawn anzi ta' propria ħafna minn dawn il-figuri antitetiċi, għandna fl-ewwel att u l-ewwel xena għandna id-deskrizzjoni ta' Romeo permezz appuntu ta' l-ossimoru, loving hate, heavy lightness, serious vanity, cold fire, sick health, jiġifieri għandna żewġ kliem antitetiċi illi il-poeta ipoġġi flimkien. Anki t-tip ta' komportament ta' Romeo jiemita ħafna it-tip ta' komportament tal-amore korteze fejn għandna dan il-bniedem iżolat, solitarju, jibki, aggredit minn Cupido, iħossu qed jiġġennen u aggredit anki minn l-imħabba, l-figura ta' l-imħabba u għandna metafori militari, metafori ta' aggressjoni u għandna wkoll il-loss of identity. Għax wara kollox il-Petrarka fil-kanzoniere tiegħu għala aħna inqisuh bħala l-inawguratur ta' tradizzjoni lirika moderna kif nafuha aħna illum. Appuntu għaliex għandna fiċ-ċentru tal-kanzoniere bniedem konflittwali, bniedem frantumat, bniedem illi l-interjorità tiegħu jgħixha fil-kontradizzjonijiet fil-frammentarjetà tagħha kollha. U anki Shakespeare qed japproprja dan it-tip ta' lingwaġġ, dawn it-tip ta' figuri retoriċi u mbagħad qed jittrasformhom. Interessanti illi Shakespeare jgħaddi mil-lingwaġġ kemm petrarkesk kif ukoll anti-petrarkesk u jinserixxi ukoll sonetti f'din il-play. Jiġifieri għandna ukoll l-appropriazzjoni ta' formi poetiċi illi mbagħad jiġu adottati f'din il-play, f'din il-forma teatrali.
Gloria, fil-fatt, għalfejn Shakespeare kif ukoll Petrarka qed ngħidli huma jużaw din il-figura retorika tal-ossimoru?
Iva, Silejn, din hija kif qatt il-figura dominanti jew waħda mill-figuri retoriċi dominanti tal-kanzoniere tal-Petrarka u meta l-Petrarka jiġi influenzat fiċ-Ċinkweċento, fir-Renaissance, anke pereżempju fir-Renaissance Ingliż imma Franċiż ukoll Spanjol, din il-figura narawha f'ħafna mill-poeti. Għala, għaliex permezz ta' din l-ossimoru fejn għandna żewġ stati konflittwali interjuri illi jiġu abbinati, pereżempju aħna jekk ngħidu icy fire, in-nar jikwi, kif jista' jkun ukoll tas-silġ jew cold fire. Hawnhekk turina l-ossimoru, permezz ta' l-ossimoru, il-poeta jkun jista' jesprimi l-oscillazzjoni tal-emozzjonijiet u tas-sentimenti interjuri illi għaddi minn appuntu ice u fire bejn ħajja u mowt, jew inkella anki bejn pereżempju id-dawl u id-dlam.
Gloria, semmejt ukoll li f'din il-play Shakespeare iddaħħal is-sunett. Tista' forsi tagħtina xi eżempji partikolari?
Iva, ħa nitkellmu fuq żewġ eżempji f'din il-play. Il-prologue għandna fejn għandna il-chorus li qed jintroduċi is-suġġett, it-tema prinċipali ta' din il-play. Il-chorus jużaw sunet, fil-prologue għandna sunet dak li jissejjaħ l-Elizabethan jew Shakespearean sonet alla volja effettivament dan is-sunet ivvintaħ bħala struttura metrika mhux Shakespeare imma Henry Howard Earl of Surrey. Shakespeare mbagħad ikkodifika bħala struttura metrika, jiġifieri il-prologue ipropju sunet illi segwi is-sunet kanoniku Elizabethan. Mbagħad għandna wkoll sunet ieħor meta Romeo u Juliet jintaqgħu ma' xulxin għall-ewwel darba u jibdew jiddialogaw permezz jesprimu ruhom permezz ta' sunet. U għandna quatrain, jiġifieri erba' versi, mbagħad quatrain oħra ta' Juliet, mbagħad quatrain oħra ta' Romeo, mbagħad għandna wkoll anki final rhyming couplet, għala qed jagħmlek, għala qed jiddaħħal forma poetika ġo forma teatrali Shakespeare. Għaliex is-sunet huwa il-lingwaġġ tipiku amorus u wara kollox din hija play fuq l-imħabba.
Din il-play ispirat nuru ta' verżjonijiet ċinematografiċi, pereżempju ma nistgħux ma nsemmux il-verżjoni ta' Franco Zeffirelli tal-1968. Il-kummenti tiegħek dwar dan.
Meta aħna nitkellmu fuq kwalsiasi adattament kif nagħmlu ta' spiss kemm f'dan il-programm imma iktar fil-programmi ħor li fl-imkien għamilna ċina xena, dejjem nitkellmu fuq konverġenzi, divergenzi u fuq proċess ta' kondensazzjoni jew ta' sottrazzjoni u anki ta' addizzjoni jew aġġunti. Issa, Zeffirelli f'dan il-film ġi ferm ikkritikat għaliex neħħa ħafna mill-lingwaġġ, mhux talli neħħa ħafna mill-lingwaġġ ta' Romeo and Juliet, imma jissemplifika u jerġa' jorganizza il-play u anke l-lingwaġġ ovvjament ta' Shakespeare. Għala jagħmel hekk? Għaliex Zeffirelli illi jinteressah u l-aspett viziv ta' din l-istorja, jinteressah jikkrea l-autentiċità ta' l-ambjent ta' Verona ta' dak iż-żmien, anki permezz tal-location u anki tal-kostum. U l-focus of attention ta' Zeffirelli u appuntu din l-imħabba impossibbli bejn iż-żewġ maħbubin. Zeffirelli jagħmel minn kollox biex jissemplifika. Għalhekk għandna pereżempju ċerti elementi bħal l-imħabba ta' Romeo lej Roseline li effettivament hija infatwazzjoni. X'għandna meta nintaqgħu ma' Romeo fil-bidu tal-play, nintaqgħu ma' Romeo illi huwa infatwat minn mara oħra, minn Roseline. Mbagħad meta jara lil-Juliet jiskopri li dika kienet infatwazzjoni għax l-imħabba tiegħu vera hija appuntu lej Juliet. Zeffirelli x'jagħmel? Jaqbad u jelimina dan l-aspett. Dan huwa aspett illi ma jinteressax. Huwa aspett żejjed, propju jgħid mela dana aspetti li ħan elimina. Aspetti għor per eżempju li neħi meta jkun hemm id-duel bejn Paris u Romeo qabel Romeo ma jidħol u jara il-maħbuba tiegħu Juliet jaħseb li hija mejta. Anki dak id-duel Zeffirelli ineħħih.
Gloria, verżjoni oħra e ferm differenti hija fil-fatt il-verżjoni ta' Baz Luhrmann tal-1997.
Iva, Silen, din il-verżjoni ġiet deskritta bħala verżjoni postmoderna ta' Romeo and Juliet. Għala, għaliex Baz Luhrmann jittrappjanta, jittrasponi l-istorja ta' Romeo and Juliet fil-modernità, fil-kontemporanjetà, fiż-żminijietna. U tiġi filtrata anki permezz ta' teknika tal-komunikazzjoni televiziva kontemporanja. Saffrattan din il-verżjoni ġiet anki deskritta bħala l-verżjoni tal-ġenerazzjoni ta' l-MTV, alla voli għenna sepp hija semplifikazzjoni, għax hawnhekk għandna verżjoni ferm interessanti, ferm intriganti u kompless ħafna. X'qed jipprova jagħmel Baz Luhrmann b'din it-trasposizzjoni fi żminijietna ta' din l-istorja, storja li tiġi wkoll trasformata fi storja anzi ta' organized crime, ta' kriminalità organizzata, għaliex iż-żewġ familji rivali, il-Montagues u l-Capulets, huma żewġ familji gangs, gangsters, kważi kważi, mhux kważi kważi, jekk huma illi huma wkoll qegħdin jiġġieldu bejniethom. X'jagħmel eżattament Luhrmann? Kif juża l-immaġini? Luhrmann l-iskop prinċipali tiegħu hu illi juża l-immaġini biex jispjega u jikkomunika u biex anki jagħmel iktar ċar il-lingwaġġ ta' Shakespeare. U għalhekk għandna momenti fejn anki il-lingwaġġ ta' Shakespeare jiġi ripetut iktar minn darba waħda, kif pereżempju fis-sekwenzi inizjali, jiġifieri jidaħħal ukoll anki elementi moderni, pereżempju rivalità etnika. Mercutio huwa attur iswet, il-parti interpretata minn Mercutio, u appuntu attur iswet. Jew inkella għandna wkoll element ta' Latinos wkoll f'dan il-film. Biex nikkonkludu fuq dan il-film, nixtieq ngħid illi Luhrmann qed jipprova jiela bejn żewġ dimensjonijiet f'dan il-film tiegħu. Dimensjoni ta' kontemporanjetà, nafu li din istorja qed tiżvolġi fi żminijietna. Fl-istess ħin għandna storja atemporali mingħajr żmien universali, timeless, għaliex din hija storja li tista' tiżvolġi fis-seklu tagħna kif ukoll ħames sekli ilu anki ħames sekli oħra għaliex qed tinnarra storja ideali, ideali utopika immovjament storja wkoll impossibbli.
Gloria, inħobbu nitkellmu normalment fuq l-ewwel sekwenzi tal-films. Nistgħu fil-fatt nikkumparaw l-ewwel xeni ta' dawn iż-żewġ films kemm ta' Zeffirelli u kemm ta' Lerman?
Iva, aħna semmejna il-prologue, ħanitkellmu ftit kif din il-prologue tiġi trasposta fuq l-iskrin minn Zeffirelli u minn Baz Luhrmann. Zeffirelli juża it-teknika tal-voice over fil-prologue tiegħu u nisimgħu il-vuċi ta' Sir Laurence Olivier illi qed jgħidilna appuntu fuq din ir-rivalità. Baz Luhrmann minn flok x'jagħmel għandna kronista televiżiva illi qed taqra din il-prologue qisha xi fatt tal-kronaka, qisha xi gang rivalry, qisu xi żewġ clans tal-mafja jew tal-kamorra illi qegħdin jiġġieldu kontra xulxin. Teknikament għandna dak li jissejjaħ mise-en-abîme. Għala, għaliex għandna screen televiżiv u fih naraw din il-kronista illi qed taqra il-prolog ġo l-screen filmiku ċinematografiku jiġifieri għandna frame within a frame jew screen within a screen. U għandna wkoll il-personaġġi illi jiġu ippreżentati permezz ta' serje ta' freeze frame. Interessanti wkoll illi Luhrmann jirripeti darbtejn il-prologue l-ewwel darba taqra appuntu din il-kronista televiżiva. Mbagħad jerġa' jirripetiha din il-prologue permezz ukoll akkumpanjata wkoll minn l-immaġini. U juża wkoll it-teknika tal-cross cutting jew parallel cutting u jgħaddi wkoll bejn belt għal oħra jew bejn familja għal oħra.
Però Gloria, lingwistikament xi ħaġa li verament dejjem saqsejt dwarha jiena, liema verżjoni hija aktar fedeli lejn Shakespeare, dik ta' Zeffirelli jew ta' Luhrmann?
Din hija domanda ferm interessanti. Għaliex aħna meta naraw dawn iż-żewġ films, l-ewwel impressjoni tagħna hi li l-verżjoni ta' Zeffirelli hija ħafna iktar fedeli jew leali lingwistikament minn dik ta' Luhrmann, imma mhuwiex hekk għaliex Zeffirelli kull ma jżomm qisu xi 35% tal-lingwaġġ u ta' propju tal-play ta' Romeo and Juliet, Baz Luhrmann juża ħafna iktar mill-play ta' Shakespeare milli juża Zeffirelli, ma peress li għandna diskrepanza voluta bejn il-lingwaġġ Shakespearean rinaxximentali u l-immaġini kontemporanja, allura inħossu illi forsi inqas fedeli, mentri Luhrmann huwa ferm iktar fedeli lingwistikament. Jiġifieri il-film ta' Luhrmann huwa vera interessanti għaliex aħna nibdew nisimgħu dan il-lingwaġġ rinaxximentali, imma kollox huwa appuntu qed jiżvolġi fi żminijietna fejn ix-xabli pereżempju jiġu sostitwiti minn pistoli. Fejn mhux żwiemel, ma nhiex żwiemel imma karozzi. U ninsow ikun hemm ċertu momenti illi ninsow li qegħdin nisimgħu lingwaġġ wara kollu mhux tagħna, mhux modern, imma lingwaġġ Shakespearean. Luhrmann verament jiena nemmen illi joħloq ekwilibrju fenomenali appuntu biex jesprimi din il-diskrepanza, diskrepanza paradossalment.
Film ieħor fejn għandna riferimenti għal play Romeo and Juliet huwa l-film Shakespeare in Love tal-1998. Gloria, kif fil-fatt qed tintuża l-play ta' Shakespeare f'dan il-film?
Iva, inti tagħmel riferiment għal film illi rebaħ 7 Oscars film illi sceneggiatura tiegħu ġiet miktuba minn Tom Stoppard u Mark Norman u l-film ġie dirett minn John Madden. Huwa film verament virtuosistiku ħanajdu hekk. Huwa film intelligenti, raffinat ħafna. Hawnhekk m'għandniex verżjoni ta' Romeo and Juliet kif għandna fil-films ta' Zeffirelli u ta' Baz Luhrmann. Minflok għandna film ġenjali fuq kif twildet din it-traġedja. Jiġifieri huwa film illi jisaqsi serje ta' domandi fuq il-kreazzjoni poetika, fuq kif titwilet opera letterarja, fuq l-ispirazzjoni, x'jagħmel kif titwilet pereżempju poezija u kif titwilet ukoll play u opera artistika. X'inhi l-oriġinalità artistika? Jiġifieri hawnhekk għandna storja fejn intaqgħu ma' Shakespeare illi mur għand it-tabib, tabib jismu Moth, illi antiċipa il-metodi psikanalitiċi ta' Sigmund Freud. Sa' frattant naraw il-Shakespeare bil-qiegħda fuq divan, iżgħet jagħmel xi seduta psikanalitika. U Dr. Moth jagħti lil-Shakespeare brazzuletta forma ta' serpent, ovvjament hawnhekk għandna simbolu falliku, biex jgħinu fl-ispirazzjoni tiegħu amoruża immanki poetika. Jiġifieri dan huwa film fejn l-ispirazzjoni poetika hija totalment abbinata ma' l-ispirazzjoni artistika u amoruża. Jiġifieri huwa film fejn l-imħabba u l-poezija huma inestrikabilment legati bejniethom. Issa x'jiġri, jkun hemm ħafna ostakli. U Shakespeare ikun qed jaħdem fuq play jisima Romeo and Ethel the Pirate's Daughter. U imma tant kemm ikun hemm ostakli, ma jkunx qed jirnexxilu jiktib għall-play kif irid. Sakemm ma titfaċċa appuntu din il-figura femminili illi tgħinu jissupera ħafna ostakli. U b'hekk titwielet l-ispirazzjoni poetika.
Gloria, xi ħaġa dwar l-ewwel sekwenzi ta' dan il-film li qed nitkellmu dwaru, Shakespeare in Love?
Iva, naraw li Shakespeare qed jikteb u qed jiffirma wkoll ismu hawnhekk għandna riferiment ironiku immanki playful wkoll għalfatt illi kien hemm ħafna tentativi inutli mill-kritiċi Shakespeariani illi jippruvaw isibu autografu ta' Shakespeare, għaliex Shakespeare il-manuskritti tiegħu kollha kemm huma mitlufin u għandna ħafna modijiet kif Shakespeare seta' jiffirma ismu. Jiġifieri hawnhekk fis-sekwenzi inizjali għandna appuntu riferiment ironiku appuntu għal dan il-fatt illi aħna ma nafux eżattament kif Shakespeare kien jiffirma ismu imma nafu xi krea il-ġenju artistiku tiegħu.
bekk ġejna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Laboratorju Letterarju nirringrazzja lil Dr. Gloria Lauri Lucente tal-informazzjoni li għaddetilna informazzjoni interessanti fil-programm tal-lum nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin żmienet tant. Jiena Slim Buħaġar insellmilkom. Għadkom kemm smajtu. Laboratorju Letterarju. Viaggio fi dinja tal-letteratura komparata.